My beloved brothers and sisters.
Pinalang ako mga kaigsoonan. Akong asawa si Wendy ug ako nalipay nga ikauban kamo niini buntag sa ipapahulay. Daghan ang hinghitabo sukad sa katapusan natong kinatibuk ang konferensya. Bagong mga templo ang napahinungod sa Concepcion, Chile, Barranquilla, Colombia, ug sa Rome, Italy. Among nasinati ang buhong nga pagbubo sa espiritu niining sagrado nga mga hitabo. Akong pasidunggan ang daghang kababayinan o kalalakinan nga bago lang mibasa sa basahon ni Mormon o nakadiscover sa kalipay o sa tinagong mga bahandi. Nadasig ako sa mga tao mahitungod sa mga milagrong nadawat. Akong ikalipay nga ang 11 anyos nga batang lalaki kinsa karon mga diko na takos nga mupasa sa sakramento matag Domingo. Kauban na silang wato sa templo sa atong mga 11 anyos nga batanong mababay. Kinsa karon matinguhaong nagkatun o nagservisyo isip mga beehive. Ang batanong mga lalaki o mga batanong babae nagsangyaw sa mga kamaturan sa ebanghelyo uban sa katinaw o kombiksyon. Nalipay ako sa mga bata o kabatanunan kinsa nagtabang sa pagtudlo sa ebanghelyo sa ilang panimalay samtang nakitambayayong sila sa ilang mga ginikanan aron masunod ang nakasentro sa panimalay nga suportado sa simbahan ng kurikulum. Nadawat na mo kini nga litrato bahin sa 4 anyos nga si Blake. Kinsa sayo sa Sabado sa buntag, may punit ug sa kabasahon sa basahon sa simbahan og mingon, kinahanglan akong pagkauno na akong espiritu. Si Blake nga nagpakaon sa iyang espiritu, nalipay kami kanimo sa uban nga mipili kapag pagkaon sa ilang mga espiritu pinagi sa pagbusog sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Huwag among kalipay nga mahibalo ang daghang madawat sa gahom sa Diyos alang sa ilang kinabuhi. Sa inyong naibaloan, ang among pamilya na kasinati, huwag masakit nga pagkawala tulo ka bulan ng milabay. Di ang akong anak nga si Wendy mitaliwan niining mortal nga kinabuhi. Sa katapusang mga adlaw sa iyang pakigbatok sa cancer, napanalanginan ko sa oportunidad aron mahimo ang amahan og anak nga pagpanamilit. Igunitan ako ang iyang mga kamot. O gisultihan siya na unsa nako siya kapinangga. O unsa ko ka mapasalamaton nga ako ang iyang amahan. Mingon ko, nagminyo ka sa templo. O matunod-anong gitahod ang imong mga pakiksaad. Ikaw og ang imong bana malipayon sa inyong pito ka mga anak. O mipagdako kanila sa pagkamapahinungurong mga disipulo ni Hesus Kristo, ligong mga miyembro sa simbahan o matinabangong mga lumulupyo. O mipili sila o mga kapikas ng sama ni Ana ang kalidad. Ang imong amahan, mapasigarbuhon kaayo kanimo. Nagdulay ka o kanako o labihang kalipay. Hinay siyang mitubag. Salamat, Daddy. Makatandog kadto puno sa luha nga panahon namong duha. Sa iyang 67 katuig, magtinabangay kami manganta o kasagaran mag-ski. Apan ni atong gabi o nagisgutan na mo ang mabutang nga pinaka-importante sama sa mga pakiksaad, mga ordinansa, kamasulundon, pagtuo, pamilya, kamatinud-anon, gugma, o kinabuhing dayon. Gimingaw kaayo kami sa among anak. Apan tungod sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, wala kami mabalaka bahin kaniya. Samtang padayon namong tahuron ang among mga pakiksaad sa Diyos, nagpuyo kami nga nagpaabot sa among pakiguban kaniya o usab. Sa pagkakaroon, nagservisyo kami sa Ginoo dinhi. Og siya nagservisyo kaniya dito sa paraiso. Tuod, nakabisita kami sa paraiso sa Yunining Tuhiga. Sa paraiso, California, maugatong. Nahitabo nga ang among gischedule nga pagbisita dito, wala kaabot o 40 ka oras human ang among anak mibiya niini nga kalibutan. Ang akong asawa o ako, kauban ni Elder W. Pearson, o sa iyang asawa, si June, naligon sa mga santo sa Chico, California State. among nahibaluan ang kadako sa ilang pagtuo, ilang pagpangalagad o ang hunilagro nga nahitabo atol sa makahugno nga pagkahurot sa kabtangan tungod sa grabing sunog sa kasaysayan sa California. Samtang dito, taas-taas ang pahistorya sa batanong pulis nga opisyal, si John, kinsa usa sa daghang maisugon nga nagunang mga mitabang. Nahinumduman niya ang bagakayong kangit-ngit nga mitabon sa paraiso niya itong Nobyembre 8, 2018. Samtang nagsilaob nga kalayo og mga agipo, paspas kayong mitadlas sa lungsod, mihurot sa kabtangan. Sama sa usa ka hugpa og walay gibilin gawas sa nagtipunog nga mga abo. Sulod sa 15 ka oras kitadlas ni John ang dili masungasong nga kangit-ngit nga puno sa nagsilaob nga mga kahoy samtang mitabang siya sa kada tao, kada pamilya aron makalingkawas. Bisan mamiligro ang iyang kinabuhi. Apan bisan ni ining lisod kayong pagsulay, ang kinadakang pangutana ni John mao, asa ang akong pamilya? Human sa dugay makalilisang nga mga oras sa pagbangutan, nahibaloan niya nga luwas di ay silang nakabakwit. Ang sugilanon bahin sa paghunahuna ni John sa iyang pamilya, nakadasig kanako sa pagpamulong karon dinhi. Kaninyo posible sa kinsa posibleng mangutana kun asa ang akong pamilya. Kanang adlaw nga moabot kun mahumana nimo ang imong immortal nga provision ug mosulod sa kalibutan sa espiritu, imong atubangon kanang sakit makahinuklog nga pangutana. Asa ang akong pamilya? Si Jesus Kristo mitudlo sa dalan balik sa atong mangturon nga pamilya. Mangturon nga panimalay. Masasabta niya ang plano sa atong ligit mga mahan bahin sa mahangturong pag-uswag kay kanatong tanan. Siya ang labing halang dun sa tanan. Siya ang atong manunubos, ang atong tag-iya o atong manuluwas. Sukag nga si Adan o Eva gipalaya sa tanaman sa Eden, si Jesus ang Kristo mitanyag sa iyang gamhanang kamot sa pagtabang sa tanan kinsa mopili sa pagsunod kaniya. Pabalik-balik ang mga kasulatan, nagsulat nga bisan sa tanang matang sa mga sala, gikan sa tanang matang sa katawhan, padayon gihapong nakatunol ang iyang kamot. Ang espiritu sa matag usa kanato dayag lang nga naghandom sa gugma sa pamilya nga mohangtod sa hangtod. Ang mga awit sa gugma padayon naghatag og sayop nga paglaom. Nga gugma lamang ang inyong gikinahanglan. Kung gusto ka mong makauban sa hangtod, makauban sa hayop sa pagtuo nga ang pagkabanhaw ni Jesucristo nagsaad nga human sa kamatayon ikauban tanang katawhan sa ilang mga minahan. Sa katinuod, ang manuluwas mismo miklaro gayod nga samtang iyang pagkabanhaw nagsiguro nga ang matagtao nga nabuhi mabanhaw gayod og mabuhi sa hangtod, mas daghan ang gikinhanglan kung gusto kitang makaangkon sa taas nga kahigayunan sa himaya. Ang kaluwasan, individual nga buluhaton. Ang kahimayaan, pamilya nga buluhaton. Paminawa kini mga pulo nga gilitok ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang propeta. Tanan nga mga pahiksaad, mga kasabutan, mga kauyunan, mga katungdanan, mga panumpa, mga binuhatan, mga kabanay, mga pagkakauban o mga paglaom nga wala na himo og nasulod nga to og nabugkos pinagi sa balaang espiritu sa saad, wala ipikto, hiyas o kusog, dinhi o human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kaya ang tanan nga mga kasabutan nga wala mabuhat subay ini nga katuyuan, adunay katapusan kung ang mga tao patay na. Mao nga, unsa di ay ang kinahanglan sa usa ka pamilya aron mahimaya sa hangtod? Maangko nato kanang kahigayunan pinagi sa paghimo og mga pakigsaad sa Dios. Pagtuman niya itong mga pakigsaad og pagdawat sa mahinungdanong mga ordinansa. Tinuod kini sukad pa sa sinudana sa panahon. Si Adan og si Eva, si Noe og iyang asawa, si Abraham og Sarah, si Lehi og Saraya. Og tanan pang ubang mga debotong mga disipulo ni Hesus Kristo sukad sa paglalang sa kalibutan, mihimo sa samang mga pakigsaad sa Diyos. Nadawat nila ang mga samang ordinansa diin kita isip mga membro sa gipahiuli nga simbahan karon nga nakadawat atol sa pagbunyag og sa templo. Ang manluluwas midapit sa tanan sa pagsunod kaniya ngadto sa mga tubig sa bunyag og sa umabot mohimo og dugang mga pakigsaad diha sa templo sa Dios. Og makadawat og magmatunod-ano niya ng dugang nga mahinungdanong mga ordinansa. Tanan kini kinahanglan kung gusto kitang mahimaya o kauban sa atong mga pamilya o sa Diyos hangtod sa hangtod. Ang kasakit sa akong kasing-kasing mao nga daghang tao ang akong gimahal, gidayeg o gitahod, mibalibad sa iyang pagdapit. Gibaliwala nila ang mga pangamuyo ni Hesus Kristo dihang mikamay siya nga dali sunod kanako. Nakasabot ko nga nung mibakho ang Diyos. Ako sa magbakho alang niya ng mahigala o mga kaliwat. Talagsaon silang malalaki o mababae, mapahinunguron silang pamilya o mga responsibilidad sa katilingban. Maghihatagon sila sa ilang panahon, kusog o mga kapanguhaan. O ang kalibutan mas na maayo tungo sa ilang mga paningkamot. Apan, gipili nila nga dili, maghimo o magpahigsahad sa Diyos. Wala nila madawat ang mga ordinansa nga mubayaw kanila uban sa ilang mga pamilya o mabugkos kanila sa kahangturan. Dako kayong akong panghandoy nga makabisita kanila o mudapit nila sa seryosong pagunahuna sa makapahimong angayan ng mga balaod sa Ginoo. Nagunahuna ako unsa posible na akong isulti aron batiyo nila ang kadako sa gugma sa manluluwas kanila nga masayod unta sa unsa kadako ang akong gugma kanila. Kung makahibalo sa unsang paagi nga nagtuman sa mga pakiksaad ng babae o mga lalaki, makadawat sa hingpit nga kalipay. Angay nilang masabtan nga samtang adunay usa kadapit para kanila humandinhi. Kauban sa maayong mga lalaki o mga babae, kinsa mipili usab nga dili mohimo og mga pakiksaad sa Diyos. Kana dili mao ang dapit din ang mga pamilya, mahiusa o mahatagan sa kahigayunan nga mabuhi o mulambo hangtod sa hangtod. Dili ka na maugging harian diin masinatin nila ang hingpit ng kalipay sa walay katapusang paglambo o kalipay. Ang pinakahingpit ng mga panalangin moabot lamang pinagi sa pagpuyo sa usa puyanan kauban sa Diyos. Atong mangturon nga amahan, iyang anak si Hesus Kristo, o sa atong talagsaong takos o angayan ng mga sakop sa pamilya. Madasigo na kong musulti sa madudahon akong mga higala. Niining kinabuhi, wala pa gayod ka mo mapili sa ikaduhang pinakamaayo sa bisan unsang butangapan, kundili gayod ka mo muhangop sa gipahiuling ebanghelyo ni Hesus Kristo, gipili ninyo ang ikaduhang pinakamaayo. Ang manuluwas mingon, sa balay sa akong amahan, anay daghang puyanan. Apan, kung kamo mapili nga dili mohimo og mga pakigsaad sa Diyos, gipili ninyo ang dili igo nga ganti sa kahangturan. Ako padayon sa pag-awhag nga ang akong madudahong mahigala sa pinagi sa pag-ingon, ibubo ang inyong kasing-kasing sa pag-ampo ngadto sa Diyos. Pangutan-a siya kung tinuod ba kining mga butanga. Hatagi og panahon ang pagtuon sa iyang mga pulong. Tuni gayod, kung tinuoray ninyong hugma ang inyong pamilya o kung tinguha ninyo ang pagkahimaya o banila hangtod sa kahangturan, bayari ang kantidad karon pinagi sa tinuoray nga pagtuon o mainitong pagampo aron mahibaluan kining mahangturong mga kamaturan o dayon sunda kini. Kung dili ka mo sigurado nga mituo ka mo sa Diyos, sugdi din ha. Sabtang akon wala ang mga kasinhatian o ban sa Diyos, ang tao posibleng magduda nga adunay Diyos. Busa, pangitag paagi nga makabaton ka og mga kasinatihan uban kaniya. Ipaubos ang imong kaugalingon. Magampo aron makaangkon og mga mata nga makakita sa kamot sa Diyos sa inyong kinabuhi og sa kalibutan libot kaninyo. Ang iwa siya, nasultihan kamo nga siya anaa gayod. Kung siya nakaila ba kaninyo, pangutan na siya unsa iyang gibati bahin kaninyo og dayon maminaw. Kung sa kasuod kayo na kong igalang, may gamay rang kasinatian uban sa Diyos, hapanangan doon siyang ikauban ang patay na niyang asawa. Mihangyo siya na ako nga tabangan siya. Gidasay na ko siya nga makikita sa atong mga misyonaryo aron masabtan niya ang doktrina ni Kristo o mga katon sa mga pakiksaad sa Ebanghelyo, ordinansa o mga panalangin. Iyagad tong gihimo. Apan gibati niya ang ilang tambag na kinahanglan o daghan kayang pag-usab sa iyang kinabuhi. Miingon siya, katong mga sugo o mga pakiksaad, lisod kaayo para nako. Usab, dili ko makahimo sa pagbayad o ikapulo. O wala ko'y panahon sa pagserbisyo sa simbahan. Dayon iya kong gihangyo. Kung mamatay na ko, palihog buhata ang ikinahanglang mga buhat sa templo alang sa akong asawa o kanako aron magkauban na usab kami.
Thankfully, I'm not this man.
Maayon na lang kay dili ako ang tighukom ni Tohana. Apa nagduda ko sa epekto sa proxy nga buhat sa templo alang sa tao nga duna na'y oportunidad nga mabunyagan ining kinabuhia, maordain sa pagkapare o makadawat ang panalangin sa templo samtang niya sa mortalidad. Apan, mihukom sa tinuyo nga isalikway ang pamaagi. Akong pinalanggang mga kaigsunan, si Jesucristo midapit ka nato sa pagsubay sa dalan sa pahiksaad, balik sa atong langitnong mga ginikanan, o ikauban ang atong mga minahal. Iya kitang gidapit, dali, sunod ka nako. Karon isa presidente sa iyang simbahan, hangyoon ko kamo, kinsa mi palayo sa simbahan, o kamong kinsa wala gayod magtinguhang mahibalo nga ang simbahan sa manluwas na pahiuli na. Buhatang espirituhanong mga buhat, aron mahibaloan ninyo mismo. O palihog, buhata kini karon, nagkamubo na ang panahon. Mupamatuhod ko nga ang Diyos buhi, si Jesus mo ang Kristo. Ang iyang simbahan o ang iyang kahingpitan sa iyang ebanghelyo, gipahiuli, aron mo panalangin sa atong kinabuhi o kalipay. Dinhi o human dinhi. Niini ako mapamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.